De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, benvidos, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada do luns, día 3 de abril. A semana pasada estábamos en marzo, pois xa estamos en abril, ¿eh? Ademais xa estamos en abril no día 3, ¿eh? Fíjense que rápido pasou, pasamos do día 31 de marzo ao 3 de abril, así como quen di. E ademais con sol de primavera, sol que vai a continuar no resto da semana. Digo, mañá di por aí que podía haber aí un pequeniño atasco, non sei. Pero, bueno, en principio parece que temos unha semana de sol casi garantizado. Cara ao fin de semana tamén de ceos, fin de semana tamén de ceos despexados, se non cambian as tornas daqui ala. Bueno, o da Semana Santa xoveremos. Xoveremos, porque cando se mira aí nas previsións a medio prazo, empeza a aparecer algunha nube, incluso algún símbolo de chuvia. Xa falaremos deso pouco a pouco. En calquera caso, compre agora disfrutar do sol, do bo tempo que parece que nos trae esta semana, esta primeira semana do mes de abril.
Las tiendas se han cerrado para mí. Aguas abril, flores en mayo.
Se aguas abril, flores en mayo. Claro, pa que esto ve moi ben para acá, para algúns que sempre se queixan de si queredes flores en mayo, pois hai que soportar algo de aguas en abril, ou como é. No, estes queren flores en mayo, pero que en abril tamén quento sol, donde? No, en fin. Bueno, de aquí comezamos esta outra mirada. Que carai, como todo mundo fala de Venezuela, pois falamos de Venezuela, non? Parece que últimamente, xa saben, nos medios españoles, pois toca falar de Venezuela, falouse de golpe de Estado, falouse a situación, desde logo non é doada, pero en ese país, en Venezuela. Pero bueno, faime ás veces gracia que quenes vetan aquí as decisións do Parlamento Español, por exemplo, pois enseguida se poñen de uñas cando pois non se acatan as decisións da Asamblea Nacional Venezolana. Pero bueno, quería contarles ou quería lerles un artículo que publica no blog de Público Juan Carlos Monedero. Claro, un artículo de parte, diránme, claro, como todos os demais, solo que está pois de outra parte da que non é mayoritaria. Titula Monedero: mentira sobre o que pasa en Venezuela, aínda que xa houve novidades con respecto a decisión do Tribunal Supremo venezolano, despois de que a Fiscalía, pois, como pasa en moitos outros sitios, a Fiscalía considerou que non era adecuada a medida que tomaron e parece que se cambiou esa medida. O artigo de Monedero titula Mentira sobre o que pasa en Venezuela e di que o 9 de xaneiro de 2017 a Asamblea Nacional Venezolana descoñeceu, cousa que parece que por aquí non se sabe tanto, non? Que o 9 de xaneiro deste ano a Asamblea Nacional Venezolana descoñeceu ao presidente da República, Nicolás Maduro. Votaron a favor dese golpe de Estado constitucional todos os diputados da oposición, salvo os tres deputados do partido de Henry Falcón, que nes entenderon a gravidade da decisión. Venezuela, recorda Monedero, é un sistema político presidencialista dende o ano 1811, algo que a veces parece que se nos esquece, ¿no? Está influído polo constitucionalismo norteamericano. O presidente voto directamente o povo, a diferencia de un sistema parlamentario como o español, donde o presidente vota o parlamento e correspondelle ao presidente, que é o xefe do Estado, a dirección do país. Cando a Asamblea decidiu descoñecer o poder lexítimo do presidente, estábase poñendo o marxe da Constitución. Colocáronse por vontade propia en desacato. Claro que a prensa internacional non dixo nada. A gran discusión entre o presidente Maduro e a Asamblea ten que ver coas actas de tres deputados de Amazonas, demostrouse que compraron votos, entre outras moitas irregularidades, o que obligaría a repetir a elección en estos tres casos. Bueno, pois a Asamblea declarouse en rebeldía e decidiu botarlle un pulso á Presidencia da República. A imitación do constitucionalismo europeo, cando hai un conflicto constitucional entre poderes, o Tribunal Supremo pode asumir competencias do Parlamento nos casos en que fora necesario. Hasta un fantoche como Donald Trump tivo que asumir as decisións recentes do Tribunal Supremo norteamericano. Coa súa tradicional irresponsabilidade, a dereita española chama a desobedecer o Estado de Dereito en Venezuela e a decisión do Tribunal Supremo. Non me extraña que Esperanza Aguirre ou Pablo Casado, de Monedero, o PP, especialmente en Madrid, financiou as súas campañas electorales con diñeiro negro. É dicir, o PP leva varias legislaturas usando maneiras propias de golpistas. E históricamente, ao menos dende 1936, teñen oído musical para esa partitura. Que nes digan desde España que os venezolanos deben desoír as decisións do seu Tribunal Supremo son uns irresponsables que tiran pedras non somente sobre o tellado venezolano, senón tamén sobre o noso. Despois terán a cara dura de queixarse de que os dos comportamentos ao marxe da Constitución da Asamblea Catalana. Por si fora pouco, esa Asamblea, dominada pola oposición, proclamou que o presidente abandonara o seu cargo. Algo absurdo e evidentemente falso. E propuxo convocar eleccións presidenciais no prazo de un mes. Ese intento de golpe de Estado desde o Parlamento non recibiu ninguna sola crítica dos que agora din que hai un golpe de Estado en Venezuela. Entre eles, o máximo responsable da OEA, que onte mismo reuníase na CIAE de México con presidentes latinoamericanos procesados por lesionar os dereitos humanos. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Que curioso que xusto despois saíra a petición de Almagro de enxuiciar a Venezuela dende a OEA. O papel de Almagro como secretario xeral da OEA, da Organización de Estados Americanos, está facendo moito daño á tan necesaria institucionalidade internacional. Pepe Mujica xa se distanciou del de maneira definitiva e deixou ver a quen se vendera. Almagro leva varios meses mentindo. Por exemplo, dixo en dúas ocasións recentes que a Venezuela se lle aplicara a Carta Democrática da Organización, que tras moitos trámites nin siquiera iniciados podría levar á súa expulsión como xa ocurriu con Cuba, pero nunca ocurriu cos Estados Unidos, pese a ter promovido golpes de Estado como o de Pinochet contra Allende. Pero era ira, como demostra que hoxe mesmo pediu a OEA que se aplique a Carta, que se lle aplique a Carta Democrática. El mismo pediu a OEA que aplique a Carta Democrática. Ergo minte, todo o rato. Él sabrá por qué, pero no seu Uruguai natal din que se vendeu por un puñado de dólares os que sempre quixeron que América Latina seña o patio traseiro norteamericano. Washington sempre busca un criollo para facer a tarefa de traidor. Almagro non vive en Montevideo. O Tribunal Supremo de Venezuela usou un artículo da Lei de Hidrocarburos, a principal riqueza do país, que establece que os convenios internacionales e as asociacións con grupos estranxeiros deben ser aprobados pola Asamblea. Como a Asamblea está en situación xurídica de desacato, de maneira que non pode, nin quere, firmar ningún acordo o que pon en risco financiero a Venezuela. É por isto que o Tribunal Supremo asumiu as competencias estritas da Asamblea para a aprobación deses contratos, de maneira que o país poida asumir os compromisos necesarios nun momento económicamente complicado polo afundimento dos prezos do petróleo. E preguntémonos en España que pasaría se afundira un 80% o turismo. Bueno, pois o Tribunal Supremo non disolveu a Asamblea, nin se convocaron novas eleccións para escoller novos deputados, o contrario do que están dicindo os medios de comunicación. O único que está facendo o Tribunal Supremo é asumir unhas competencias concretas para evitar que Venezuela se paralice mentras dure o desacato. Se os deputados da oposición quixeran, o desacato desaparecería de inmediato, bastaría con que cesaran o seu descoñecemento do presidente da República e que recoñeceran que os tres deputados elixidos na Amazonía non poden facer uso da súa acta debido ás moitas irregularidades probadas, pero resultelles moito máis rendible seguir regalando falsas portadas á prensa internacional. A dereita internacional, esa que se regala entre as súas vivendas oficiales e que ten unha trama global de fondos buitres, donde están os Aznar, Botella, os seus fillos, de Guindo, Ratos, Rato, Aguirre, e toda esa tropa de malos españoles, donde tamén se colou algún socialista como Felipe González, quieren tumbar a Venezuela. Igual que fixeron con Dilma Rousseff en Brasil. Que non este vendido a eses intereses pode decir que asumir de maneira temporal unhas competencias esenciales para firmar uns contratos sin os cales un país quedarías entregado aos capitales internacionales é un golpe de Estado. Non son acaso os mismos que ven normal descoñecer ao presidente do goberno e chamar a novas eleccións? Demasiados hipócritas. Venezuela precisa moito diálogo e o choque entre institucións é malo para o país. Esa debería ser a tarefa de España, axudar o diálogo. En todo o continente latinoamericano, en México, desde onde escribo, asesinaron este último mes a 3 xornalistas. Imaxinámonos o que pasaría si tiveran asesinado a 3 xornalistas en Caracas. E hai ao menos 30.000 desaparecidos. O día a día de México é a aparición de foxas con cadáveres, a trata, o asesinato de mulleres, a desaparición de líderes sociales, a crecente pobreza e desigualdade xunto a unha impunidade do Estado estremecedora. Ainda choran en México os 43 estudantes de Ayotzinapa e o presidente Peña Nieto rise das víctimas non recoñecendo as lagoas que apuntan ao exército. E a policía e a políticos vinculados ao narco na desaparición das mozas e mozos. Parece que o PP e sectores do PSOE queren ver a Venezuela convertida en México para seguir a trama dos negocios. Hai mercenarios que desexarían abocar a Venezuela a unha guerra civil. Creen que así poderán volver a recuperar o paraíso que tiñan cando controlaban o petróleo contra os venezolanos e venezolanas. Trabúcanse, porque o pobo venezolano non vai permitir que iso ocurra. Apuntar nesa dirección é querer levar a Venezuela a un escenario terrible como os que creou a OTAN e as potencias occidentales en Oriente Medio. E oxalá o Estado de Dereito, que forma parte dos logros civilizatorios de Europa, poida funcionar tamén en Venezuela. Esa é a principal tarefa na que poderíamos colaborar os españois en ese país. Axudar a reforzar o Estado de Dereito, aínda que o PP da Gürtel e da Púnica, que vai a enseñar. Foi o diario El País o que celebrou o golpe de Estado contra Chávez en 2002 e foi o presidente Aznar o que ordenou ao noso embaixador reunirse co presidente golpista. Axudemos a que non volva a ocurrir nada desto e para isto é esencial que os que non teñen outros intereses que os do diñeiro deixen a xustiza funcionar e que ninguén seña tan hipócrita para pedir en outros países o que non pedimos para o noso. Bueno, artículo de Juan Carlos Monedero na sección Comiendo Tierra nun blog de público.es titulase Mentiras sobre o que pasa en Venezuela. Como sempre, pois podes estar de acordo ou en desacordo con él, pero é tamén outra das opinións e dos análisis do que está pasando en Venezuela e considerei que probablemente pois tamén os ointes da Radio de Dios tiñan dereito a coñecelo. Bueno, pois, dito isto, que xa ven, acabamos todos falando de Venezuela, pois parece que nos toca a esa actualidade de Venezuela moito máis que as cuestións domésticas ou a mellor, e que, bueno, pois, si falamos de Venezuela tamén esquecemos as cuestións domésticas, eu que sei. Como digo, 3 de abril, el lunes 3 de abril, aquí comezamos cos saúdos de novo para todos e todas vostedes, tamén cos saúdos para Paris Ares, que como sempre está aí ao fronte dos controis técnicos e que como cada día comparte tamén micrófono aquí neste espacio. Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Pois moi bo día a toda a audiencia.
Comezamos semana e casi comezamos semana e casi comezamos mes, non?
Sí. Sí, comezamos mes, a lo menos no senso laboral, ¿no?
Exacto.
O lectivo, como se quera, según a ocupación de cada quen.
Pois eso es. Uh-huh. Aquí comezamos con bo tempo, tempo que vai continuar toda a semana, incluído o fin de semana.
Bueno, iso xa...
Si queres que xo conte...
Iso xa me parece moito,
Si queres que xo conte, conto. Bueno, antes que teño que contarche que hoxe...
A ver...
Pois é un santo, mira, hoxe tocounos un coñecido, San Ricardo.
Ah, pois sí.
San Ricky, Richie de Ricardo.
Richie, sí.
Pois San Ricardo, así que para Fantástico. Ver para os Ricardos,
Ajá.
E agora sí, despois de felicitar aos Ricardos, si queres, conto xe como ven o tempo.
Bueno.
Que ben bo.
Ah, pois pues entonces sí. Entonces vale. sí. Imos daquela.
Bueno, mañán o millor temos alguna sombra, bueno, en fin.
Bueno, eu te creo que vai vir tempo horas, claro. Que o fin de semana imos a telo bo, iso xa...
Porque ti eres un home de pouca fe, ¿no?
Sí, bueno,
de pouca fe.
Iso tamén é certo. Imos aló.
Sí, sí, postalmente un rayo de sol. Di Meteo Galicia, hoxe ceos pouco nubrados ou despexados, pouco máis hai que decir. Algúns intervalos de nubes altas. Temperaturas que as mínimas baixaron un pouquiño pola mañá e tamén pola noite, baixarán pola noite, mentras que as máximas experimentan hoxe un lixeiro ascenso. Vento frouxo de dirección variable pola mañá, rolará ao noroeste pola tarde. Mañá martes, se dicía, unha pequeniña sombra. Permanece a influencia das altas presións, pero parece que unha fronte que é moi pouco activa vai chegar ao litoral norte. O que nos pode traer celos ceos moi anubrados ou cubertos no norte das provincias da Coruña e de Lugo. No mellor tócanos algo por aquí. Mesmo cabe a posibilidade de que caia algún orballo. Xa pola tarde a cousa cambia. As temperaturas non terán cambios significativos. Agardas un descenso das máximas. O tercio norte, o vento de componente norte soprará moi frouxo pola mañá e pode aumentar en intensidade a moderado pola tarde. O mércores teremos de novo unha xornada de tempo seco e estable. Vento do nordés e ceos pouco anurados ou despexados en xeral, con algúns intervalos de nubes baixas nas primeiras e nas últimas horas do día no terzo norte. As temperaturas sen cambios e o vento moderado do nordés con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. Para os xoves, pois, altas presións que están centradas en Gran Bretaña, que nos collen dentro do seu radio de acción, polo que de novo tempo seco estable, ceos pouco anurados ou despexados, temperaturas, bueno, pode caer algún intervalo de nubes baixas nas primeiras horas, temperaturas mínimas sen cambios, máximas que ascenden lixeiramente, vento que soprará do nordés, moderado, con intervalos fortes no litoral norte e con réxime de brisas nas rías baixas. E despois, pois, en fin, a predición así a medio prazo, pois fálanos de que a partir de aí, do xoves, pois a cousa vai incluso a mellor, suben as temperaturas, cara o fin de semana dan a predición, fala de temperaturas que superarán ampliamente os 20 graus, 23 graus podemos ter, entre 22 e 23 grados podemos ter tanto o sábado como o domingo. E para a semana que ven, o mellor, pois xa veremos. Imos a deixalo aí de momento en stand-by, que diríamos. Así que do tempo pouco temos que decir, pouco mal. Tempo de primavera, de momento. Abril non fai honor ao refrán, a iso de que en abril aguas mil.
Aguas mil, non?
Momento, sí.
Bueno.
Pois sí, señor, xalala, bo tempo, sol, rayos de sol. Bueno, habrá quen se atreva, incluso, que poda atreverse a darse un baño de sol ou un baño de praia, eu que sei, no mar, uh-huh. Porque a semana parece que promete. Andan por aí os hosteleiros preocupados pola Semana Santa. Din a ver si se aguanta para a Semana Santa, non? Que preferían que... algún prefería que, en fin, esta semana fora un poquinho máis así así, para a Semana Santa que
normal.
Se consolidara o tempo. Pero
normal,
bueno,
normal.
Como di por aí a xente, aí non mandamos.
Amigo, non.
De momento.
Nada.
Bueno, pois imos a ver que contan os periódicos dixitais, os periódicos coruñeses, como tratan a actualidade na xornada de hoxe.
Oxe, tú a joveño, a decir lo que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos a la con repaso as portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comenzando por La Voz de Galicia. Este diario destaca ahora mismo na súa edición dixital que a Garda Civil estrena controles máis dinámicos contra dos avisos por WhatsApp. Patrullas en movimento darán yo alto a conductores de maneira aleatoria para facer os test de alcohol ou de drogas. bueno, si tuviera 21 años usaría las aplicaciones que hay para saltarme los controles. La Guardia Civil reconoce que las aplicaciones y las redes sociales obligan a cambiar los controles del lugar cada poco tiempo. Pregúntase también, bueno, en fin, hay una especie de enquisa, pregúntase, ¿tú usas en fin, estas aplicaciones para evitar atoparte con tráfico, con controles de tráfico? Bueno, todo se andará, yo de momento no, ainda no llego a tanto. Pero bueno, destaca también la voz que hay una fuerte reducción de mortalidad en las estradas en el primer trimestre de 2017. Digo, decía yo que de momento no uso esas aplicaciones para saber si hay controles de tráfico o no. Y si as usara, no, yo lo iba a contar.
Que quede claro. Claro. Ahí estoy hecho fino, ¿eh?
Hombre, que ya un... En fin, tampoco hay que ser parvo de todo. Destaca también la voz que las cámaras grabaron a caída mortal do intérprete de Serramura na Coruña de Mateo González, deste xoven actor que caeu na Dársena da Marina.
É curioso, xa van dous, non?
Sí, que caeu van dous en pouco tempo.
Por aí.
Sí. Onte, milleiros de veciños da súa vila natal, en Pontedeume, despedían o actor de Serra Moura. E tamén sobre este asunto de que o Concello da Coruña e o Porto analizan hoxe as solucións diante da segunda morte en un mes na Dársena coruñesa. É certo que os que xa temos unha certa idade, pois sabemos que iso sempre estivo aberto, que, bueno, máis algún accidente ten ocurrido, incluso caídas de coches ao mar en varias ocasións, pero tamén é verdad, estes días facíamos notar unha persona cando falábamos disto, tamén é verdad que, pois bueno, en outros tempos a carretera os coches pasaban pegadiños ali ao mar, o tráfico pasaba por ali, e agora é unha zona, digamos, de esparcemento, donde está, pois, toda peatonal, e bueno, e iso propicia, se acaso máis, que, en fin, cando a xente sale a tomar unhas copas ou isto, pois que digamos que se circule por ali de forma máis relaxada, non? Ou máis inconsciente. É dicir, sí, bueno, co tráfico, pois, ao mellor tiñas máis sí. Bueno, tiñas que andar máis alerta, non?
Sí, bueno, e ademais iso, non? Un centro de lecer,
claro,
importante,
claro,
tal,
centros de lecer que se corta, que
e pegadiño mar ali,
centros de ocio, sí, que
cuidado.
En fin. Bueno, seguimos coa portada de La Voz. Proban as conchas de mexillón como material de construcción.
Anda.
Sí.
Un
proxecto biobalvo, así biobalvo se denomina, que permite o aproveitamento da cuncha de mexillón nunha obra pública, un proxecto que se leva a cabo na Universidade da Coruña. Bueno, pues nada, por certo, a finales deste mes vai haber unha festa do mexillón en Lorbé.
Ah.
Non sepas, aí xa o anunciaremos no seu momento, pero nada, pues que aproveiten a cuncha do mexillón como material de construcción, non está mal, eh?
Pues non sei que che diga, porque como a cousa cunda, vamos, vai deixar un mar arrasado. Non sei.
No, pero
que
hai un problema que a cuncha de mexillón no mar moitas veces,
sí.
Que sí, hai un exceso de residuos de mexillón.
Ah, bueno, se hai residuos e sobra, pois pues moi ben.
E tamén as conserveiras a veces teñen problemas para que facer
para desfacerse
da cuncha, o sea, que o mellor,
si bueno, cuestión pues, de reciclar.
Exacto.
Pareceme moi ben.
Seguimos en La Voz. Un de cada tres fogares galegos escollen contratos de luz que encarecen o seu recibo. 500.000 de clientes agardan no mercado libre máis gravoso, según operan no mercado libre que é máis gravoso, segundo explica Competencia. Xa saben, cando llaman por teléfono para intentar cambiar o contrato da luz e tal, porque din que vas a forrar moito, normalmente sei que sale ao contrario sempre, ¿no?
Bueno, se é que cho din así claramente, xa. Porque eu, por exemplo, a miña muller xa sufriu enganos de todo tipo, incluso un paisano disfrazado de operario da compañía eléctrica na que andábamos, e resulta que lle quería, vamos, facer tragar un contrato de outra empresa, bueno, artimañas de todo tipo, vaya, sí, cores, sí, e demais, ¿no? Porque si che dixera, mire, es que somos desta compañía, quere vostede cambiar, lle ofrecemos tal, bueno, pues como digo eu, cando van ca verdade por diante, pues podes parar, podes miralo e tal, pero cando xa empregan maniobras de todo tipo, pues como a que non.
En fin, bueno, e para rematar en La Voz, o goberno sobre Gibraltar, o goberno español sobre Gibraltar, di alguén no Reino Unido está perdendo os nervios. O ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, recoñece ou responde ás declaracións de un parlamentario británico que garantiu que o seu país iría á guerra para defender a soberanía do Peñón. E dentro do goberno español dice que alguén no Reino Unido está perdendo os nervios. Paris, achéganos agora algúns dos titulares de portada da edición digital do diario La Opinión, do diario La Opinión da Coruña. Imos ver algún deses, algún, ainda que sean uns poucos, porque xa estamos cortos de tempo, dese periódico coruñés, La Opinión, Paris.
Bueno, pois imos de entrada en titulares La Opinión, na súa edición digital, di que a policía local deixa de vixiar o acceso de vehículos a Marina. Tamén rede de buses fronte a suma de liñas, outro titular. Tamén que a metade dos españois chega xusto a fin de mes e bueno, xa son moitos porque a cousa anda realmente fastidiada. Tamén que a taxa de aforro dos fogares cae a niveis do 2007. Tamén titula La Opinión que o patrimonio de galegos en SICAP cae, pero a 945 millóns, hai caídas que dan gosto. Tamén que o Pazo da Ópera precisa obras de reparación valoradas en 2 millóns. Tamén titula La Opinión que Fiscalía pide prisión para dous responsáveis dunha madeireira por un accidente laboral. Que así son os cambios na declaración da renda, ollo esas cousas, porque xa nos vai tocando.
Dentro de nada empezará a campaña da renda.
Efectivamente. Sí. Tamén hai outros titulares, como a que Luis Piedrahíta recibe o Nobel da Maxia en Hollywood, que Villares se fai co liderazgo de En Marea. Tamén que o médico coruñés Diego González Rivas inspira o libro Imposible e Nada. E, por último, que o Parlamento venezolano plantexa destituir os xuíces do Tribunal Supremo.
Bueno,
aí está.
Non está mal.
Esos son os titulares.
Pois pues, imos agora con os titulares del Ideal Gallego, que destaca que a circulación e o estacionamento na cidade de Vella están fora de control. Di el Ideal que os veciños da cidade de Vella lamentan que o goberno local teña completamente abandonado o control da circulación nesta zona, así como o estacionamento, que só está permitido para residentes, aínda que isto non se cumple na actualidade. El Ideal destaca tamén que Villares asume a portavocía orgánica e faise co liderazgo de En Marea, que os veciños da Sagrada Familia denuncian un punto de venda de drogas en Tornos, que o certame de oportunidades de Temple Stock outro ano máis un éxito de público e de vendas. Leiceaga non ve alternativas mellores para cambiar a xestora do PSDG, outro dos titulares, e tamén publica este diario un reportaxe, El Ideal Gallego, un reportaxe sobre o músico coruñés Diego Piñeiro, que busca apoios para o club de Ray Charles, que a asociación Arcoiris denuncia a existencia de un vertedeiro incontrolado en Carral. E agora ímonos ata a Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, xefe.
Que tal? Incidencias temos algunha deste fin de semana?
Bueno, pois vou a comentar estas que temos aquí agora. No torno da mañán, pola mañán, sobre as 11:30 aproximadamente da mañán, recibimos unha chamada do 112 alertando que na rúa Darwin había unha nena chorando nunha ventana e informan que sale fume da vivienda. Dicen que a nena está sola, entonces ao lugar se desplazan as patrullas disponibles, ao chegar á vivienda, estaba aberta a vivienda, a nena nada, se encontraba que a súa nai, ¿no? Decir que o fume si había sido provocado por unha pota que tiñan sobre o fuego, bueno, un despiste, o clásico que pasa, ¿no?
Ajá, o sea que foi unha falsa alarma, non pasou nada.
Unha falsa alarma, se pode dicir, sí, hombre, había bastante fume polo tema que se queimou a pota, evidentemente. Bueno, foron alertados os bomberos de Arteixo e o servicio de emergencias de Oleiros, pero bueno, volvo a repetir que os daños materiales escasos a causa do fume nada máis.
Isto ocorriu hoxe pola mañá?
No, o sábado, o día 1, o sábado, perfecto, o sábado pola mañá, sí. Sí, despois, cerca das 2 da tarde, atendimos un accidente múltiple, tres vehículos implicados na avenida Rosalía Castro, antes de chegar aquí a gasolina de Oleiros. Sin feridos, o lugar se desplazou tamén as patrullas, que houve que, como houve retención, houve que regular ali, e levantou atestado a Guardia Civil de Tráfico, xa que este é un punto da súa competencia. Volvo a repetir, non hai feridos, só daños materiales en este tema, ¿no? Despois, tamén pola tarde, do sábado, ás 10 da noite, tamén atendimos outro accidente de circulación, a Goleta de Santa Cristina, dous vehículos implicados, non houve feridos, se producen daños materiales en ambos vehículos, o accidente foi unha embestida ou non respetar a prioridade da circulación na glorieta un deles, non? Volvo a repetir, daños escasos.
Xa.
Hoxe tamén tomemos outro accidente ás 8 da mañán, aquí despois aquí na rotonda esta que despois da gasolinera de Oleiros en Francisco Herrera, dous vehículos
donde están as olas esas,
eso, ¿no? Mismo, unha embestida, houve que evacuar unha conductora por dolores no cuello, se a levou a ambulancia ao Choac, ¿no? Para prevenir. É unha veciña de Sá, de 50 anos. Bueno, se meteu un vehículo na glorieta e non respetou a prioridade de paso do outro por un despiste.
Xa.
E despois, bueno, tamén dicir que o domingo, nada, fixamos o operativo este de Trai, Meradexo, ¿no?
Xa.
Que vai todo pola costa, salindo todo con normalidade.
Perfecto.
Xosé, pois isto como incidencias así destacables foi o que tuvemos.
Moi ben. Pois nada, como sempre, moitísimas gracias, Eduardo.
Moi ben, Xosé.
Veña, bo día, bo servizo.
Moi ben, hasta
luego. Bueno, pues así rematamos esta outra mirada, esta primeira parte de outra mirada. Ahora toca escoitar o boletín e despois a volta. Bueno, pues a volta toca nos falar con Nano García, que neste día soleado, pues historias traerá para traernos, non sei. Logo lles contamos ou logo nos contará él de que vai a tertulia diferente que temos cada luns aquí con Nano García.